galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 5 November sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka oo aan weli lagu kala bixin.
Labada murashax waxay xor u yihiin inay codsadaan dib u tirinta codadka marka dhibcaha lagu kala horeeya ay ka hooseeyaan 1%. sidaas daraaddeed, madaxweynuhu waa uu codsan karaa, laakiin taariikhiyan dib u tirinta codadku wax isbeddela ma keento.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Ethoobiya oo qarka u saaran dagaal sokeeye, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ciidamo u diray gobolka Tigreega ee dowladdiisa kasoo horjeeda.
barnaamijkii bandhiga v o a oo aad toddobaadkan dhegaysan doontaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
weli waxaa la sugayaa natiijada doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday maalintii Salaasadii. ilaa haddana ma jiro musharax si rasmiya ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo. labada musharax ee kala ah madaxweynaha xilka haya Donald Trump iyo musharaxa ay sida weyn doorashada ugu loolameen ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa labaduba guulo ka soo hooyay gobolladii la filayey in ay ku kala badiyeen, balse waxa aan weli la ogeyn tirada rasmiga ah ee codadka 5 gobol oo 2 ama 3 ka midihi go'aamin doonaan natiijada doorashada kama dambaysta ee la filayo inay soo baxdo caawa ama ilaa Jimcaha berito. gobollada Georgia iyo Pennsylvania oo ku yaala bariga dalka Mareykanka iyo Arizona iyo Nevada oo ku yaala galbeedka ayaan weli lahaynin tirada malaayiin cod oo isugu jira kuwa boosta lagu soo diray iyo qaar ay dadku hore u sii dhiibteen intii aan la gaarin maalintii doorashada ee Salaasadii doraad. madaxweyne Trump ayaa hogaaminaya Georgia iyo Pennsylvania, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden uu isaguna hogaaminayo gobollada Arizona iyo Nevada, balse weli ma cadda cidda sida rasmiga ugu guuleysatay. wax yar kadib markii uu xaqiijiyey inuu guulo ka keenay gobollada Wisconsin iyo Michigan ayuu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden xalay taageerayaashiisa u sheegay in marka ay dhammaato tiranta codadku uu ku kalsoon yahay inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa shaki ka muujiyey qaabka loo tirinayo codadka gobollada muhiimka ee uu shalayto Biden ku guuleystay iyo kuwa uu hadda hogaaminayo, isagoo codsaday in dib loo tiriyo halka uu maxkamadda sarena ka dalbaday inay hakiso codadka gobolka Pennsylvania. dowladaha Masar, Ethiopia iyo Sudan ayaa ku guuldareystay inay heshiiska gaadhaan wadahadalladii ugu dambeeyey ee ay diiradda ku saarayeen inay xalka madambeysa ka gaadhaan muranka ka dhashay biyo xidheenka ay Ethiopia ka wado webiga buluuga ah ee Nil, sida ay arbacadii sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan 3 wadan ee uu webigu maro. dabayaaqadii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ayay mar kale sii anba qaadeen wadaxaajoodyada iyagoo ku shirayay dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka mas-uuliyiin ka socota 3 wadan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore Ethiopia culays ugu saaray inay wax ka bedesho qorshaha buuxinta biyo xidheenka ay ka samaynayso webiga Niil, waxaana uu ka digay in xuquuqda Masar ay webigaasi ku leedahay lagu xadgudbo. hadalkaasina wuxuu ka cadhaysiiyey mas-uuliyiinta dowladda Ethiopia. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi 3 ah ee wadaaga webiga Niil ayaa toddobaadkii hore ku kulmay dhinaca isgaarsiinta iyagoo khubro ku xeel dheer arrimaha murankani ka dhashay iska soo saaray, kadibna u wakiishay wadaxaajoodkaasi si ay uga heshiiyaan arrimaha isku hayaan, balse khilaafkaasi ayaa halkiisii kasii socday iyadoo kulankii 4 uu guuldarro ku dhammaaday. sida uu sheegay Maxamed Al-Sabaai oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, dowladda Ethiopia ayaa hore u sheegtay inaanay joojin doonin buuxinta biyo xidheenka oo khilaaf dhalisay, iyadoo sii xoogaysanaya walaaca ay Masar ka qabto mushkilad uga timaada webigaasi. dawladda waddanka Malawi ayaa qorsheynaysay inay safaarad ka samaysato magaalada Jerusalem, sida uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo haatan booqasho ku jooga dalka Israel. Dalka Malawi ayaa ka mid ah dalal kooban oo ku yaala qaaradda Afrika oo xiriir joogto ah oo diblomaasiyadeed la lahaa dalka Israel. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo lagu muransan yahay si rasmiya ugu aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimadda dalka Israel dabayaaqadii sanadkii 2017. Muddadaasi kadibna madaxweyne Donald Trump wuxuu u hawlgalay sidii uu dhexdhexaadin lahaa wadamada ku yaala bariga dhexe ama carabta iyo dowladda Israel. Waxaanu ku guuleystay tiraba dhowr wadan oo xiriir joogto ah oo diblomaasiyadeed la yeesha dalka Israel, isla markaana fura isku socodkii iyo wada shaqaynta amaba iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta.
Aad bay u mahadsantahay Sahre Ciidlo Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay maalin kadib markii ay dadka Mareykanka soo gabagabeeyeen codeynta doorashada madaxtinimada, ayay weli sugayaan natiijada doorashada. Waxaa isha lagu wada hayaa dhowr gobol oo natiijadoodu ay ku xiran tahay cidda ku guuleysanaysa madaxtinimada 4 sano ee soo socota. Madaxweynaha hadda talada haya ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ninka ay ishayaan madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, wariyaha V O A ee aqalka cad Patsy Wida Kuswara ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Xusra Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dadweynaha Mareykanka ayaa si weyn ugu dhagtaagaya natiijada doorashada sida adag loogu loolamay. Meelaha sida gaarka ah looga sugayo natiijada waxaa ka mid ah gobolka Pennsylvania. Dadka shacabka ah ayaa isku dayaya in ay istajiyaan inta natiijada la sugayo, sida ay haweeneydan oo lagu magacaabo Monique ay tilmaamayso.
Waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyaha ku dhammaato, waxaanan isku dayayaa in aan niyad samaado.
Sanaadiiqda codbixinta ayaa weli la tirinayaa qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah, laakiin Joe Biden, musharaxa dimuqraadiga ah, ayaa xusay in uu ku kalsoon yahay in uu guuleysanayo markii uu ku guuleystay gobollada Wisconsin iyo Michigan, kuwaas oo doorashadii hore u codeeyay madaxweyne Trump.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe...
Anigu halkan uma iman inaan sheego inaan guuleystay. Laakiin waxaan halkan u joogaa inaan idiin sheego inaan rumaysanahay in marka tirinta codadku ay dhamaato ay guusha ina raaci doonto.
Gobollada dhiman ee aadka loogu loolamay waxaa ka mid ah gobolka Georgia oo taariikhiyan ahaa gobol ay jamhuurigu ku taageero badan yihiin, halkaasi oo iminka ay suurtagal tahay in Biden uu codad ka helo dadka ku nool magaalooyinka waaweyn iyo xaafadaha ku hareereysan. Inkasta oo ay tirinta codadku socoto, ayaa haddana waxa uu madaxweyne Trump uu soo dhigay bartiisa Twitterka fariin qoraal ah oo uu ku sheegtay in uu ku guuleystay gobollada Pennsylvania, Georgia iyo North Carolina iyo weliba Michigan. Qoraalkaasi oo maamulka shirkadda Twitter ay dul saartay calaamad muujinaysa in uu yahay hadal majara habaabin ah. Ololaha doorashada ee madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay gudbiyeen dacwad dhinaca sharciga ah oo ay ku doonayaan in la joojiyo tirinta codadka laga dhiibtay Pennsylvania iyo Michigan, halkaasi oo ay sheegeen in goobjoogayaasha jamhuuriga aan la siin fursad ay si wanaagsan u kormeeraan hawsha tirinta. Arrintan ayaa waxaa sidoo kale sheegay madaxweyne Donald Trump.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots that...
Waxaan tegaynaa maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaan rabnaa in dhammaan codeynta la joojiyo. Ma rabno inay helaan sanduuq cusub oo la keeno 4 subaxnimo oo liiska lagu daro.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale raba in Wisconsin codadkeeda dib loo tiriyo, halkaas oo dhibco aad u yar lagu kala sarreeyey. Arrintaasi oo labada musharax u xaq siinaysa in dib loo tiriyo codadka, sida uu sharaxayo William Howell oo ka tirsan jaamacadda Chicago.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask for it.
Labada murashax waxay xor u yihiin inay codsadaan dib u tirinta codadka marka dhibcaha lagu kala horeeya ay ka hooseeyaan 1%. Sidaas daraaddeed, madaxweynuhu waa uu codsan karaa, laakiin taariikhiyan dib u tirinta codadku wax isbeddela ma keento, umana badna in natiijadu ay noqoto sida uu rajaynayo.
habeenimadii xalay ayaa boqolaal taageerayaasha madaxweyne Trump ah ayaa isugu soo baxay mid ka mid a goobaha tirinta codadka ee magaalada Phoenix ee gobolka Arizona, kuwaasi oo sheegayay in codadka qaar aan si wanaagsan loo hubin. Natiijada ka soo baxda Arizona iyo dhowr gobol oo kale ayaa suurtagal ah in ay kala saarto labada musharax, sida uu xusayo Hans Spakovski oo ka tirsan xarunta Heritage Foundation.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time,
haddii ay jirto wax dacwada oo laga keeno tirinta codadka ama diidmada codadka lagu dhiibtay dhinaca boostada ama kordhinta waqtiga la sugayo warqadaha codbixinta ee boostada, waxaan aaminsanahay in ciddii dacwadaasi ku guuldaraysataa ay aadi doonto maxkamadda sare si loo kala baxo.
Hadalkan ayaa micnihiisu yahay in natiijada kama dambeynta ay qaadan karto in maalmo ama toddobaadyo la sugo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta noo soo jeedinayay.
Inkastoo natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka aan weli lagu kala bixin, haddana badankood Soomaalidii kuraasta siyaasadeed u tartamaysay ee gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay ayaa guulaystay, waxaana isugu jireen kuwo kuraastii horey ay u haysteen dib ugu tartamay iyo kuwo ku cusub siyaasadda oo ku jiray Cumar Fatax oo ku biiray aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Waxaa kaloo isna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada New Braton ee gobolka Minnesota inuu ku biiro Cabdulaahi Macalin Salaad Cabdulle oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waana markii ugu horreysay ee qof Soomaali ah uu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaaladaasi. Wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayuu Cabdulaahi u warramay.
Wallaahi aadan ugu faraxsanahay, alxamdulilaah, ilaaha mahad iskale oo noo suurtagelay inaan guushaan gaarno. Farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqaynaya iyo qaraabada asxaabtayda iyo Soomaalida dhan u tahay.
Maxaa marka aad u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof Soomaali ah ama muslima golaheeda deegaanka aanu ka mid noqonin uu soo galooti ah in aad golaheeda deegaanka mid noqoto?
Waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ordaynay oo noo degsanaa oon dadka u sheegaynay ama waxa policy priorities la yiraahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka New Brighton degan ay aada uga heleen oo ay la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba mataqaanaa ay u baahan yihiin. Waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeena soo galootiga ahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne, aan hayno waxyaaba aan kusoo kordhi karno oo bulshooyinka aan la deganaha aan kusoo kordhi karno oo mataqaana ugu shaqayn karno.
Maxaa ka mid ah waxyaabaas?
Waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalooyinka oo la yiraa city planner ah oo ka shaqeeya dowladaha hoose u shaqeeya, magaalada Minneapolis dowladeeda hoosaan u shaqeeya, wakaaladda howlaha guud. Waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo. Waxyaabahaasoo kale oon aan aqaano, inkastoon mahay soo galooti ahay, khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada New Brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalad ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabadgalaan oo baabuurta aysan ku jiirin. Marka waa tusaale ka mid a waxyaabaan keenayo.
Adiga ka shaqsiyan, sidaa tilmaantay nin soo galooti ah wadanka ku cusub Maraykanka, wax ku bartay, tartamay, xil qabtay, waxyaabaa ku muhiimsan hal iyo laba ujeedadii koowaad aad u tartantana ahaa maanta oo lagu doortay inaad jeceshahay inaad wax ka qabato, maxaa ka mid ah?
Number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada New Brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qayb baa ka tihiin, waxna waa kusoo kordhi kartiin, waana ordi kartiin, waana guuleysan kartiin. Qasab maaha waddankan inaan ku dhalatay, opportunitiesku waa diyaar haddaad mataqaanaa ka faa'iidaysanayso. Taas waa mid. Midda kaloo taa iyadana ku xiran oo aan rabo ka mid a waxyaabahan u orday rabana inaan suurtageliyo waa inaan dadka u sahlo inay helaan waxyaabahay mataqaanaa serviceska ay uga baahan yihiin dowladaha hoose, ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo, oo aan ka dhigo dowladaha hoose mid dowlada dadku ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan, ayna u leeyihiin waxa Soomaaliga Ingiriiska lagu yirahdo access, ay dadka ay doorteen ay si direct ula hadli karaan.
guushaada in dhalinyaraha tahay oo dabcan guuleystay. Waxaa kaloo xusid mudan in doorashadan sidoo kale ninkale dhalinyaraha Soomaaliyeed oosna aqalka sanadku guuleystay laba sano ka hor gabar dhalinyaraha Soomaaliyeed oo da'ad adiga kaasi yar kamid a iyadana St. Louis Park sidaadoo kale loo doortay. Waa maxay farinta ay dirayso guulaha dhalinyaro ahaan aad gaaraysaan hadda adiga iyo kuwa kula midkaaba?
Farinta dirayso waxaa waaye midda koowaad, haddaan nahay dadkeena soo galootiga Soomaalida ah ama mataqaanaa wadamada Afrika iyo wadamada kale ka yimid, inaan ahay dad firfircoon oo meesha ay joogaan si fiican uga muuqda. Taasi waxay liddi ku tahay waxyaabaha mararka qaarkood naloo sheego oo aan ka maqalno dhinaca dowladda federaalka, aan ka maqalno ah immigrationku inuu wadanka culays ku yahay. Maya, wadanka culays kuma ahan, annagaana tusaale u ah inaan noosan wadanka culays ku ahayn communityga aan degannahay ee St. Louis Park ama maxaa la dhahaa Minneapolis halkan ama New Brighton baan dadka u adeegaynaa. Goolayaashan aan u ordayno inta badan waa la socotaa, qarash badan lagama helo, waqtigeena iyo kharashkeena waxaan gelinaynaa si bulshada aan ugu adeegno. Marka waxaa waaye dadka waxay tusaysaa inaan nahay dad aad maxaa la dhahaa hard workina oo shaqadooda mataqaana aad uga soo baxa oo laysku hadlay karo wadankana mataqaana qayb muhiima ka ah.
Ugu dambeynta su-aal shaqsiyan haddii aan ku weydiiyo, maxaa tigsanaysaa, waa maxay yoolkaaga mustaqbalka aad doonayso siyaasadda inaad ka guulkeento?
Wallahi aniga insha allah ka siyaasi ahaan siyaasad ahaan yoolkayga guud iyo kandhowba kuma jirta. Yoolkayga guud ee shaqsiyadeed waxaa waaye inaan noqdo qof markasta dhisa bridge dadkeena soo galootiga ah iyo dowladaha iyo khidmooyinka ay dowladuhu bixiyaan u dhexeeya fura markasta maxaa la dhahaa sameeya meel alla meesha ay geysaba. Anigu markasta waxaan ahay qof diyaar u ah inaan bulshadeeda u adeego, ha ahaato golaha deegaanka ama jaanis kale oo mustaqbalka soo baxa ha ahaatee, anigu taasa markas diyaar u ahay. Waxaana mataqaana taa markas u qabanayaa diyaar u noqonayaa inaan dadkeeda si qalbi furan ugu adeego.
Kaasi
waxa uu ahaa Cabdulaahi Macalin Salaad Cabdulle oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada New Brighton ee gobolka Minnesota oo u waramayay Maxamuud Mascade.
Waxaa soo kordhaya cabsida laga qabo in dalka Ethiopia uu gorada la galo dagaal sokeeye. Walaacan ayaa soo xoogaystay shalay markii ra-iisul wasaaraha waddankaasi Abiy Ahmed uu amar siiyay militariga Ethiopia inay tallaabo markaasi ka qaadaan gobolka aadka u hubaysan ee Tigreega, isagoo ku eedeeyay in gobolkaasi ay weeraro dhimasho geystay ay ku qaadeen saldhigga militariga Ethiopia markaasi uu leeyahay. Wararkii ugu dambeeyay xisadda Ethiopia waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ethiopia ayaa u ruqaasatay dagaal sokeeye arbacadii xilli ra-iisul wasaarahooda ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel. Waa amray in militarigu ay waajahaan gobolka Tigreega ee sida aadka u hubaysan ee dalkaasi, iyadoo uu ku eedeeyey in ay si daran u soo weerareen saldhig militari, islamarkaana uu shaaciyey in laga soo gudbay khadkii casaa ee u dambeeyey kadib muddo bilaa oo lagu eedeynayay xasarado. Talaabada ra-iisul wasaare Abiy ee ka dhanka TPLF ee mid ka mid ah dalalka ugu dadka badan islamarkaana leh militariga ugu awoodda badan ayaa u diraysa mawjad la yaab leh gobolka Geeska Afrika ee colaaduhu ay muddada ka taagnaayeen sida kuwa dariska la ah Ethiopia ee Soomaaliya iyo Suudaan. Muuqashada halista ayaa Maraykanka oo Bartanka kaga jira doorasho uu soo saaray warmurtiyeed uu ku boorinayo in degdeg loo dejiyo xaaladda. Internetka iyo khadka telefoonka ayaa laga jaray gobolka Tigreega, iyagoo iska caabinaya tallaabooyinka xukuumadda Ethiopia ayaa war laga baahiyey telefishinka Tigreega uu dowladda federaalka ku eedeeyey in ay ku soo daadgureeyeen ciidamo si ay u cabsigeliyaan dadka Tigreega xoogna ugu cadaadiyaan, iyagoo sidoo kalena sheegay in hawada sare ee gobolkaasi Tigreega la xiray. Ra-iisul wasaare ayaa shaaciyey dhowr wax oo keenay weerarka habeennimo ee magaalada Makalle ee waqooyiga ku taala caasimaddana oo ah gobolkaasi iyo weliba magaalada Dasha. Gobolka ayaa ka ugu xasaasisan Ethiopia ee jaarka la Eritrea ee xuduudda ku dagaalameen kahor inta aanay labada dala nabadda isla gaarin sannadkii 2018. Abiy ayaa khudbad qaran oo ujeediyey waqti dambe arbacadii ku sheegay in weerarka looga gol lahaa in Ethiopia loogu nugleeyo cadow dibadda iyadoo aanu magacaabin cadowgaasi. Ciidamada ayaa iyaguna waqti dambe arbacadii sheegay inay sameeyeen iska caabin weerar, islamarkaana sheegtay khasaare culus. Abiy ayaa sheegay in militarigu ay fulin doonaan howlgallo dheeri ah maalmaha soo socda. Itoobiya ayaa arbacadii ku dhawaaqday 6 bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay Tigreega, iyagoo sheegay dhaqdhaqaaqyo iyo xasarada sharci darro ah ay halis ku yihiin qaranimada dalka. TV-ga Tigreega ayaa ku waramay in taliskii militariga waqooyiga Itoobiya ay u tallaabeen xukuumadda Tigreegu aanay dhab ahayn, taasoo xafiiska ra-iisul wasaaruhu u sheegay AP. TPLF ayaa si weyn ugu jirtay militariga Itoobiya iyo isbahaysiga dowladda kahor intaanu aabbe la wareegin xafiiska sannadkii 2018, islamarkaana aanu shaacin isbedello siyaasadeed oo keenay inuu ku guuleysto abaalmarinta Nobel sannadkii hore. Mas-uuliyiinta Tigreega ayaa kasoo horjeestay in dib loo dhigo doorashooyinka qaran ee Itoobiya sababtoo ah xanuunka COVID-19, taasoo sii kordhinaysay sii joogitaanka xafiiska ee AB. Bishii Sebtembar ayaa gobolka u qabsaday doorasho ka gaara dowladda federaalka, taasoo kicisay xiisadda gobolka oo ay ku nool yihiin ilaa 5 milyan oo qof. Maalintii Isniinta ayaa Debretsion Gabre Mikhail oo ah hogaamiye Tigray ah uu ka digay in khilaaf u dhiiga uu ku daataa qarxi karo, isagoo ku eedeeyey hogaamiyaasha Itoobiya iyo Eritrea inay sameynayaan dhammaan diyaargarowgii lagama maarmaanka ahaa si ay u bilaabaan dagaal ka dhanaa gobolka, ma aanay jirin jawaab ay markiiba Eritrea ka bixisay arrintaasi. Itoobiya ayay hore u haysatay culays ka saarnaa khilaafka ka dhexeeya Masar ee la xidhiidha mashruuca biyo xidheenka weyn ee Itoobiya, kaasoo soo lixiya dareenka madaxweyne Donald Trump ee Afrika. Dadka arrinta la socda ayaa ka warwarayay muddo bil ah xiisadda isa soo taraysa iyo saameynta ay ku yeelan karto geeska Afrika oo abeeyey la fahaantiisa uu nabad ka sameynayay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo todobaadkan aan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta caruurta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaartay. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan todobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. Waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manahaysta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudaan.
Waxbarashadu sidaa ogtahay waa xaq asaasi oo ka mid a xuquuqda bini-aadamka, wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka, cimriga qofka, iyo sidoo kale dhaqaalaha. caalamkan aan joogno hadda, dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa: qayb dunida saddexaad oo 262 million oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso, asbaabo kala duwan daraaddeed: kharash, iskuul la-aan, macalin la-aan, agab la-aan, iyo waxyaaba kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. Waxaa xusid mudan markaa in 40 dala ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaana. Waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa. Mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proceskan waxbarashada ee leh markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. Ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macallinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa oo macallinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macallinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka Masar.
marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarintu waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa juz qeyb ka mida ah waxbarashada. marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay lafdhabar, ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dhaqan mujtamac leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya hadduusan lahayn. sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Jabaan la yidhahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin resoursiga ay leeyihiin ay yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay. lafdhabartu tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo, in la barbaariyo dadka soo koray, la barbaariyo iyan fara badan lagu barbaariyo.
diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka Finland oo ka mid a dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusbooneysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
manhajka Finland wuxuu u kala qaybsamaa 7 qaybood. qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dadal dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dadal dhaqanka. nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirageliyo inuu isdabiro nolol maalmeedkiisa. ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo, leeligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa. waa midda labaad, waa lagu dhiiragelinayaa. number 3, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga, sheekada, hadalka macnaha tacaadiga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan. waa midda manhajka cusub ee 2016. adeegsiga iyo isticmaalka tiknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. tan waxaa lagu daray in galaaska 3aad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programina oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaaroo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. Laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudba afraad, haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbina loo gudbayaa. Maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah, hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xaggee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha u xiiseynayo in markaa lagu hago. Lambar lix, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku neel yahay ardayga. Waxaa la barayaa deegaanka xeeraarsan, halkan yaa halkan deganaa, meeshan maxay ahayd, yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan, oo dadkii taariikhda lahaa. Waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano. Teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardaydii kale. Tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda, maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga, garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka u, taas oo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan sida isugu xirmaan macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale, masalooyinka iyo xisaabta oo kale si isugu xirmaan. Midda ameesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye. Marka sanadka markuu u dhammaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud.
Dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hanaanka loo gudbiyo waxbarashada, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudan.
Dalalka horumaray waxaan loo yaqaano, haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badanoo u dhexaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya. Waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in labo falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay, tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arkay inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn. Mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jeclaysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, kaynta iskuulka ku xiriirsan, ku hareersan in markaa lala xiriirsiiyo, oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practical ah, oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori, shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin, oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada, oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan. Sidaa daraaddeed dalka Suudan oo kale ilaa sanado dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka laba iyo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray. Hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira marka dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito, uuna casrigii la soconin, la soo saarayo wixii caruur ardayda la soo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guuleysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guuleystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaan macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga iskuulka xaafadda ku yaal ayaa macnaha ayuu tagaya oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya. Wax wadaya ama baabuur ama wax u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka keligii baa ayaa ka imaanaya. Isagoo furihiisa wata iyo guriga u furanaya aqalku galaya wax laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha kali oo aad iyo aad u wanaagsan dhinaca safety-ga uma baahna in ardayga bas soo maro. Xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara. Iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitir uu jiraa. Ka ugu badan, ka ugu yarna macnaha nus kilomitir buu jiraa. Iyo wax la halmaalo.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayay barnaamijkii bandhiga v o a.
dhegeystayaal, galab wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay ku dhawaaqay in la kordhiyey muddada uu soconayo bandowga xilliyada habeenkii saarnaa magaalooyinka dalka Kenya. Mr. Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in bandowga uu socon doono ilaa iyo 3da bisha Januari ee sanadka soo socda ee 2022. haddaba waxaanu maanta barnaamijka dooda gaaban ku soo qaadanaynaa sida ay u arkaan bulshada arrintaasi. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Axmed Cusmaan Xadiis iyo sidoo kale Maxamed Ismaaciil Shiine. aan ku horeeyo Axmed Cusmaan.
bandowga waxaan u arkaa waa tallaabo fiican, sababtana waxaa weeye danta dadka ayay ku jirtaa. dowladda markay furtay bil iyo bar ka hore markay furtay bandowgii, dadkii way isdhexgaleen, tiradii infectionkana kor buu ziyaaday. maadaama tiradii caabuqa uu kor u ziyaaday, dadkii isdhexgaleen, shuruucdii la dejiyey la iloobay, dadkii isay doonaan ay isku salaamaan, yaa waxay keentay marka in tiradii kor u qaado. tiradii weliba ka badan tiradii horey loo diiwaangelin jiray, taasoo waddanka khalkhal gelisay. sidaa darteed ayay dowladda waxay la timaaday xiritaan hor leh oo haddana aanan aad u cusleyn laakiin la yar khafiifiyey.
waagaag waxaan markana siinayaa Maxamed Ismaaciil Shiine oo nagala qayb galaya dooda gaaban. haye Shiine.
bismillaahi dhammaan waa idin salaamayaa bahda v o a dhegeystayaasha. aniga ra'yi ahaan ma ku taageersani awaamiirta cusub ay dowladda soo rogtay, sababtoo ah tan iyo markii bandowgii laga qaaday cudurkana uu hoos u dhacay, dhaqaalaha waddanka wuu furfurmay, dadkii xogaha farxad ayaa gashay, noloshii ayaa dib u soo laabatay, cabuurintii badneed ay dowladda ku haysay iyo wasaaradda caafimaadka ayaa hoos u dhacay. isbedelkana wuu muuqdaa, magaalooyinkii way furfurmeen, waddamadii way isku furmeen. marka aniga waxaan aaminsanahay tallaabada madaxweynaha ama dowladda ay shalay ku dhawaaqday inaysan wax ka soo kordhinaynin in ay keento maahane inuu ganacsiga iyo isisocodka iyo dhaqaalaha waddanka uu hoos u dhaco. saa ula socotaan waddanka maanta dhaqaalihiisa aad uu hooseeyaa, doolarki aad ayuu u kacay, waa la socotaan, lacag la'aan ayaa waddanka ka jirto. cudurku wuu jiraa, waa wax jiro, laakiin waxaa la rabaa in sida waddamada dariska nala ah waynala qabaan, isku cimilaan nahay, isku qaaradan ka tirsan nahay, nolosha caadi ayay u socotaa, qof walbana si iskiisa ayuu taxadir u qaatay. marka in waddanka la kala xirxiro, iskoolada la xiro, ganacsiga la xiro, dhaqdhaqaaqi la xiro, dhibaato inay soo kordhisa maahane, laba dhibaato weli noqonaysaa, cudurkii oo dadka dhibaato ku hayo iyo dhaqaalihii waddanka iyo oo dadka dhibaato kale u keenayo, dhaqaale la'aan, lacag la'aan iyo isisocod la'aan ah.
in habeenkii oo keliya bandowga la kordhiyo, miyay wax ka bedeli kartaa xaaladda caafimaad ee dalka?
waxaan fahmi waayo waxay tahay habeenkii cudurka ma faafi kara miya, maadaama maanta dhan aad suuqa joogtay oo aad ganacsi ku jirtay ama adeeg aad u aaday, ka waradad cudurka adoo suuqa jooga soo qaado gurigaaga habeenimo ku soo laabtay haaskaaga iyo caruurtaada cudurka uma gudbin kartid miya habeenki taas ayay wili
aanan fahmin madama cudurka la yiri gac waa la isgaga qaadaa taabashada iyo isudhawashada ama qofka wax afkiisa ka soo baxay ama gacmihiisa waa la taabtay indhaha iyo sanka iyo ku taabto qofka uu qofka kale u gudbin karo maxaa ka duwanaansho ka dhiga habeen iyo maalin marka ani uma arko culayskan dowladda ay shacabkeeda saarayso oo ay leedahay waxaan ku xakameynaynaa cudurkaas haddii wax la xakameynayo waxaa roon in waddanka dhan la xiro haddaan oo la tijaabiyo waana la tijaabiyey dhibaatadii lagala kulmay saddexdii bilood ah lixdii bilood ama mid toddobadii bilood oo hore oo waddanka xirnaa khasaaraha iyo dhaqaale xumo ee waddanka ku dhacay iyo adduunka dhanba waddamada cudurka markuu cusbaa ku degdegay inay wadamadooda magaalooyinkooda xiraan dhaqaale xumada ku dhacay ilaa hadda kama soo kaban marka waa sii siyaadinaysaa dhaqaale xumada maahane anigu uma arko in ay cudur yaraynayso
walaalkii shiina mid buu iloobay dowladda waxaa jirta waxay siisay waxa la yidhaahdo ogolaansho dadka habeenka shaqeeya hadduu ka shaqeeya farmasi hadduu ka shaqeeya meelaha cuntooyinka laga gato hadduu ka shaqeeya hoteelada dad waxaa jira la siiyey ogolaansho waxaa la xadidayna waa dadkii bulshada tirada badneed kale ee ordayay sida aad ogtahayna habeenkii dowladda markay ku soo koobtay bandowga qofkii fahmi karaa dowladda waxay u danaysa shacabka waayo maalin bandow bayna soo rogin habeen baa bandow soo rogay habeenkiina waqti xaadirkan marka hore shan saac habeennimo ayuu ka bilaabanayay hadda hal saacba dib loo soo dhigay hal saacna inta badan waxaa suurgal ah dadka 80% guryahooda ku jiraan 20 soo haray laftooda haddana waa la si kala qaaday qofka ka shaqeynaya caafimaadka kii ka shaqeynaya taksiga wuxuu haystaa permit oo adigu waad weydiin kartaa dhalinyarta ka shaqeeya taksiyada ogolaansha haystaan cilada keliya waxay ka jirtaa qofka la qaadayo oo safraya laakiin qofka laga soo qaaday airborka laftiisa wuxuu helayaa maxaan dhahaa wax uu ku doodo ilaa qofka qof soo degay marka airborka soo degay wuxuu helayaa marka cudurdaar oo meeshii loo waday lagu geynayo bishardii kan taksiga wada waa inuu leeyahay permitka taksida la siiyo marka anugu waxaan dhihi lahaa tallaabadan kolley waa un tallaabo danteen ay ku jirto
waad mahadsantaa xadiis shiina ayaan marka la siinayaa
nimanka tagaasileyda ah oo dadka airborka geeya ama ka soo qaado ma dhaqdhaqaaqi karaan waxay ku qasban yihiin marka dadka markay safar ka yimaadaan airborka inay ilaa waaga ka beriya ay joogaan oo bandowga saacaddiisa la gaaro taas waxaa ku burburayo ganacsi badan oo dadka ku noolaa maqaaxidaha waxaa la yiri waa in la xiraa 3 saacadood habeennimo iyo baararka iyo wixii la mid ah hoolalkii aroosyada lagu qabsanaya shirarka dadka badnaa waxaa la yidhi ha la cayima ha la yareeyo waad dareemi kartaa hool 100 qof ama 200 oo qof qaadi jiray oo lacag badan laga heli jiray faa'iido laga heli jiray in lagu soo koobo dad 50 qof ama 40 qof waa dhaqaale xumo iyo culays badan ay ku tahay dadka ganacsatada ah haddii wax la xakameynayo waxaa roon in waddanka dhan la xiro haddaan oo la tijaabiyo waana la tijaabiyey dhibaatadii lagala kulmay saddexdii bilood ah lixdii bilood ama mid toddobadii bilood oo hore oo waddanka xirnaa khasaaraha iyo dhaqaale xumo ee waddanka ku dhacay iyo adduunka dhanba waddamada cudurka markuu cusbaa ku degdegay inay wadamadooda magaalooyinkooda xiraan dhaqaale xumada ku dhacay ilaa hadda kama soo kaban marka waa sii siyaadinaysaa dhaqaale xumada maahane anigu uma arko in ay cudur yaraynayso
gudaanintaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dooda gaabnayd oo aad kala socoteen laantaafka soomaaliga ee v o a waxaa barnaamijka igala qayb galayay axmed cusmaan xadiis iyo maxamed ismaaciil shiine intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay intisaar saalax oo xubintii dooda gaaban nairobi nooga soo dirtay haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar rooble maxamed yuusuf oo ku takhasusay cudurada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka samakaab ee magaalada muqdisho
bismillah magacayga waa sharmaarka maxamed axmed
ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan su'aalo dhakhtarka, maxaa keena rheumatismada, maxaase lagu daweeyaa?
Soomaalida markay rheumatismo noqoto, annaga rheumatismo waxay noo tahay hal rheumatismo noo tahay, laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqaa loo kala saaraa, mid waxay ku dhacdaa dadka da'da ah, waxaa la yiraahdaa osteoarthritis. Mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah, iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis la yiraahdaa. Waa autoimmune, macnaha yacni waa wax reaction, wax yacni jirka ka soo baxaya uu keenay. Midna iyadana waxaa la yiraahdaa gout la yiraahdaa, af soomaali laguma sheegi karaa, afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya. Waxaa keena maada la yiraahdo oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay. Marka daaweyntooda oo dhan markii la fiiriyo waa isku hal, waa gurubadaas daaweyntooda waa isku hal. Gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections, maxaa ka mid a nin septic arthritis oo kala goysyada gale laga daaweeyey, TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey, iyadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis ay keeni kartaa, oo nooca rheumatismada marna da'day ku dhacdaa, marna waxaa keena cuduro waa hore oo dhacay. Laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritiska cuduro oo muxuu ahaa ay da'da keento.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magaceygu yahay Macaawiye Cali Cabdi, ku nool magaalada Muqdisho. Doktorka, waxaan weydiinayaa jabniinka lafaha meeqo u kala baxaa, maxaase daawo u noqonayo?
Horta jabniinka lafaha waa badan tahay, waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc. Nooc waxaa weeye waa mid furan iyo mid xiran, waa oran karnaa. Jabniinka furan waxaa la yiraa jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go-aan, yacni kan ay sababto oo kale qaraxyada xabadda, kuwaas jabniinada furan baa la yiraa. Kuwa xiran waxaa la yiraa iyadoon qarax iyo qofku wax ku dhacay, meel buu ka dhacayaa lafta jabaysa. Taas waa u kala saari karnaa yacni sababaha. Midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go-an tahay. Noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto. Mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go-aysaa, midna waxaa weeye dhexday ka kala go-aysaa, midna laftii dhameed waa burbureysaa iyadii dhameed, midna waxaa weeye waxaa loo kala saari karaa haddii kabitaanka hataa haddii ay ku jirto xididadii dhiigga hataa hadday go-een oo yacni daaweynta horta ku kala gedisan yihiin lafaha. Mar haddii waxaa jirta mar laftii la kabi karo oo fiyowdahay, laakiin waxaa go-ay xididadii oo dhiigga oo yacni dhiigga siinayay unugyadii kaleeto lafaha ka ag dhowaa murqaho kaleeto iyo seedaha siinayay aajira haddii dhiiggii ka go-o. Marka qofkaas daaweyntiisa waxay noqonaysaa haddii laga gaarin xididkaas la xiriirin waqtigii loogu talagalay, lugtii inay qurunto oo la jaro. Midna waxaa weeye haddii ay xididada fiican yihiin, laba shay ayaa wax lagu daaweeyaa lafta. Mar waxaa la yiraahdaa afka qalaad lagu yiraahdaa qaliin la-aan ama conservative treatment. Waxaa adeegsanaynaa alaabihii ka mid tah kabkii jeesooyinkii anagoo adeegsana, wax la yiraahdo traction, laalaadin ama afka qalaad lagu yiraahdo traction aan adeegsano waa jirtaa qaabkaas. Waxaan siinaynaa daawooyinkii soo kicinayay macdanta lafaha oo calcium tiina waa la siinayaa qofkana, inuu cunto fiican yacni cunaa laga rabaa. Midda kaleetana qaliinka markay noqonayso, markii oo laftii oo lagu kabi waayey qaliin la-aanta, waxay noqonaysaa laba shay. Mid waxaa weeye haddii uu dhaawac furan yahay, yacni jabniinka furan oo kale, waxaan samaynaynaa wax la yiraahdo cap birta banaanka la geliyo afka qalaad lagu yiraahdo external fixation iyo birta gudaha la geliyona waxaan u adeegsanaynaa jabniinka aan furnayno internal fixation yiraahdo ayadan u adeegsanaynaa. Waxaa kaleeto jirta qofkii bukaankii oo lala socdo yacni xaaladiisa yacni caafimaad post operative la asagana, taasna daaweynta ka mid tah. Haddaanan bukaanka lala soconin marnaba ma dhacayso sidii la rabay inuu ku daaweysmo.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijkan weydii dhakhtarka marti ugu ahaa Dr. Roble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay cudurada ku dhaca lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee ku taala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daan oo barnaamijka dhakhtarka weydii noo soo jeedinayay iyo qodobo kale, balse marka hore Sahar Ciidl Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Weli waxaa la sugayaa natiijada doorashadii dalkan Mareykanka ka dhacday maalintii Salaasadii. Ilaa haddana ma jiro musharax si rasmi ah ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo. Labada musharax ee kala ah madaxweynaha xilka haya Donald Trump iyo musharaxa ay sida weyn doorashada ugu loolameen ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden ayaa labaduba guulo ka soo hooyay goboladii la filayay in ay ku kala badiyeen, balse waxa aan weli la ogeyn tirada rasmiga ah ee codadka shan gobol oo laba ama saddex ka midihi go'aamin doonaan natiijada doorashada kama dambaysta ee la filayo inay soo baxdo caawa ama ilaa Jimcaha berito. Gobollada Georgia iyo Pennsylvania oo ku yaala bariga dalka Mareykanka iyo Arizona iyo Nevada oo ku yaala galbeedka ayaan weli lahaynin tirada malaayiin cod oo isugu jira kuwa boosta lagu soo diray iyo qaar ay dadku hore u sii dhiibteen intii aan la gaarin maalintii doorashada ee Salaasadii doraad. Madaxweyne Trump ayaa hogaaminaya Georgia iyo Pennsylvania, halka madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden uu isaguna hogaaminayo gobollada Arizona iyo Nevada, balse weli ma cadda cidda sida rasmiga ugu guuleysatay. Wax yar kadib markii uu xaqiijiyay inuu guulo ka keenay gobollada Wisconsin iyo Michigan ayuu musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden xalay taageerayaashiisa u sheegay in marka ay dhammaato tiranta codadku uu ku kalsoon yahay inuu noqon doono madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Hase ahaatee, madaxweyne Trump ayaa shaki ka muujiyey qaabka loo tirinayo codadka gobollada muhiimka ee uu shalayto Biden ku guuleystay iyo kuwa uu hadda hogaaminayo, isagoo codsaday in dib loo tiriyo halka uu maxkamadda sarena ka dalbaday inay hakiso codadka gobolka Pennsylvania. Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ayaa ku guuldareystay inay heshiiska gaadhaan wadahadaladii ugu dambeeyey ee diiradda ku saarayeen inay xalka madambeysa ka gaadhaan muranka ka dhashay biyo xireenka ay Itoobiya ka wado webiga Bluuga ah ee Niil, sida ay Arbacadii sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan saddexdaasi wadan ee webigu maro. Dabayaaqadii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ayay mar kale sii anba qaadeen wadaxaajoodyada iyagoo ku shirayay dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka mas-uuliyiin ka socota saddexdaasi wadan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore Itoobiya culays ugu saaray inay wax ka bedesho qorshaha buuxinta biyo xireenka ay ka samaynayso webiga Niil, waxaanu ka digay in xuquuqda Masar ay webigaasi ku leedahay lagu xadgudbo. Hadalkaasina wuxuu ka cadhaysiiyey mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi saddexda ah ee wadaaga webiga Niil ayaa toddobaadkii hore ku kulmay dhinaca isgaarsiinta iyagoo khubro ku xeel dheer arrimaha murankani ka dhashay iska soo saaray, kadibna u wakiishay wadaxaajoodkaasi si ay uga heshiiyaan arrimaha isku hayaan, balse khilaafkaasi ayaa halkiisii kasii socday iyadoo kulankii Arbacadiina uu guuldarro ku dhammaaday. Sida uu sheegay Maxamed Al-Sabaai oo ah afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar, dowladda Itoobiya ayaa hore u sheegtay inaanay joojin doonin buuxinta biyo xireenka oo khilaaf dhalisay, iyadoo sii xoogaysanaya walaaca ay Masar ka qabto mushkilad uga timaada webigaasi. Dowladda waddanka Malawi ayaa qorsheynaysa inay safaarad ka samaysato magaalada Jerusalem, sida uu shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo haatan booqasho ku jooga dalka Israel. dalka Malawi ayaa ka mid ah dalal kooban oo ku yaala qaaradda Afrika oo xiriir joogto ah oo diblomaasiyadeed la lahaa dalka Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo lagu muransan yahay si rasmi ah ugu aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimadda dalka Israa'iil dabayaaqadii sanadkii 2017. Muddadaasi kadibna madaxweyne Donald Trump wuxuu u hawlgalay sidii uu dhexdhexaadin lahaa wadamada ku yaala Bariga Dhexe ama Carabta iyo dowladda Israa'iil. Waxaanu ku guuleystay tiraba dhowr oo xiriir joogto ah oo diblomaasiyadeed la yeesha dalka Israa'iil isla markaana fura isku socodkii iyo wada shaqaynta amaba iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarinta.
Aad bay umaadsantahay Sahre Ciidlo Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington.
Markana kusoo dhawaada heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa.
idaacaddeenii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.